empisha ele. Kure pekia ishunye angata asho isho yapa eruti nitoki angkaya gelo katungani wa sesiai. Na ene isho itapa na kito kuna tegelu angkai na ngwa eruti. Na keja angkarnenye Maria. Na kwa pa Maria na erasinya pa ete enkitok na ekwentito na rapa ke yonesir Joseph. Nejoki ormalaika pangake Maria, nejoki iye takwenye nata majenake aisol paoke. Ningasia Maria nejo kaa kiruro kinu diyana kaji kununo. Nejo kaya malaika nchere ayini tayu na igwa nkayoni na impore nkarnenye ajo Yeso. Kia kununye kitoko leng na kipoti ako nkai kitoko leng. Ekisho diya nkai ninye olorika lenye Daudi. Na kengotu ninye nkaji Yakobo ntarasi ontarasi. Kure nkitorienye ne miti ngaikata. Nejo Maria nchere kaji kukuna pia sayu na karaga na nuntito. Nejo ki ormalaika nchere kede maipo kito kitankai. Kure Maria muke urapa oletoriani, nejo ki mera sayana aranano esinka oletoriani. Kure lungana kumoko leng, miru kinchere kede mnaji atayetuguo ki Yeso eselenke Mariam. Kure duona kede maipe ye mide maito alto nganak ashume ninguno yu kake meata mbae ne measa yu ashine mide maita nkai. Ekasipa naka tukuli nchere mekin demata yola mu meisha kata enkitok meke tabuida te orpa yele nye. Kakore apape isho Mariamu nikidoli nchere kure duanyi kakino ninche pokirare neno tayu. Neyaku mbae nanki ngasina atasi nkai makeon. Kure nkatin kumoni mara yola ajo kanyo shibe ye gelo nkai ya simba atengkudoye nye makeon. Kake kanare beke akwa sipa kinchere kure pooki nas na kesipa pooki. Kure Yeso Kristo yotugwa kute mbukuno talto ngani pijetu ninyaigwa ta oletajo unu nilankopu.